This is Nami Books Podcast. ทดลองฟัง
สุขภาพจิตดีเริ่มที่ลำไส้ดร.ไช่อิงเจียศาสตราจารย์สถาบันวิจัยชีวเคมีและอนุชีววิทยามหาวิทยาลัยแห่งชาติหยางหมิงไต้หวันเขียนชาญธนประกอบแปลบทที่1สุขภาพจิตที่ดีเริ่มที่ลำไส้ของคุณคนสมัยนี้สุขภาพจิตไม่ค่อยดีนักมักรู้สึกเครียดอ่อนล้าหลับไม่สนิทบ่อยๆหรือประสิทธิภาพการทำงานลดลงพอไปขอความช่วยเหลือจากแพทย์ก็ตรวจไม่พบสาเหตุจึงได้แต่สั่งจ่ายยาบางชนิดให้เท่านั้นผมพูดเสมอว่าชีวิตต้องมีแรงกดดันยิ่งมีแรงกดดันมากเท่าไรก็ยิ่งกระตุ้นให้เราแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมาได้มากเท่านั้นประสิทธิภาพการทำงานก็จะสูงยิ่งขึ้นแต่เมื่อมีแรงกดดันมากเกินไปนอกจากประสิทธิภาพการทำงานจะต่ำลงแล้วร่างกายยังอ่อนแอลงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันหรือความจำก็ตามคนเราใช้แรงกดดันหรือความเครียดในระดับที่พอเหมาะเป็นแรงผลักดันได้แต่ถ้ามากเกินไปก็จะกลายเป็นเพชฌฆาตที่กลับมาฆ่าเราเสียเองหากคุณตั้งใจที่จะคิดบวกควบคุมความเครียดและเปลี่ยนความเครียดเป็นแรงผลักดันนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากผมอยากจะบอกคุณว่านอกจากผ่อนฝีเท้าก้าวให้ช้าลงออกกำลังกายให้มากออกไปสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆและขอคำปรึกษาจากแพทย์บ่อยๆแล้วคุณยังต้องดูแลสุขภาพลำไส้ของตนเองโดยเริ่มจากการดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้ผมไม่ได้หลับหูหลับตาพูดหรือนึกเอาเองเพราะปัจจุบันมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายที่สนับสนุนและยืนยันคำพูดของผม 1. ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไต้หวันแลกมาด้วยความเศร้าซึมของประชากรเมื่อไม่นานมานี้ผมเคยอ่านบทวิจารณ์บทหนึ่งในวารสาร The Lancet วารสารชั้นนำทางการแพทย์ที่เขียนโดยศาสตราจารย์สตักเลอร์จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ศาสตราจารย์สตักเลอร์ตั้งชื่อบทความว่าความก้าวหน้าของประเทศชาติเราเรียนรู้อะไรจากไต้หวันบ้างยอดเยี่ยมมากเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆผู้เขียนยกย่องและชื่นชมไต้หวันในยุคที่ชาวไต้หวันหมดกำลังใจบทความนี้ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นคนไต้หวันบทความพรรณนาอย่างละเอียดถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจและการเมืองของไต้หวันตั้งแต่ทศวรรษ1960เนื้อความโดยรวมกล่าวถึงขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านของระบอบการปกครองเผด็จการเบ็ดเสร็จโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวมาเป็นประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองหลายพรรครวมถึงมาตรการที่ทำให้ไต้หวันผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกหลายต่อหลายครั้งอีกทั้งยังสร้างระบบสุขภาพทั่วหน้าขึ้นมาได้ทว่าพอเขียนมาถึงตรงนี้เรื่องราวก็พลิกกลับเขาเขียนว่าความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของไต้หวันต้องแลกมาด้วยสุขภาพจิตของประชากรที่เลวร้ายลงทุกปีที่แท้บทความนี้กำลังวิจารณ์งานวิจัยของดร.เจิ้งไท่อันซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตโดยทั่วไปของชาวไต้หวันทีมงานของดร.เจิ้งไท่อันใช้เวลา20ปีระหว่างคริสต์ศักราช1990ถึง2010สำรวจสุขภาพจิตของประชากรจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 9,000 คนโดยทำการสำรวจทุก5ปีผลปรากฏว่าตลอด20ปีนี้ความผิดปกติทางจิตโดยทั่วไปของชาวไต้หวันเพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวจากร้อยละ 11.5 ในคริสต์ศักราช1990เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23.8 ในคริสต์ศักราช2010อัตราความผิดปกติทางจิตของเพศหญิงสูงกว่าเพศชายมากแต่คุณผู้ชายทั้งหลายก็อย่าเพิ่งด่วนดีใจเพราะอัตราฆ่าตัวตายของเพศชายกลับสูงกว่าเพศหญิงกว่าเท่าตัวดร.เจิ้งไท่อันเน้นเป็นพิเศษว่าความไม่แน่นอนของการดำรงชีวิตเช่นตกงานหรือหย่าร้างเป็นสาเหตุหลักที่มีผลต่อความผิดปกติทางจิตศาสตราจารย์สตักเลอร์บอกว่าบทวิจารณ์ของเขาคือประกาศในเวลาที่เหมาะสมเขาตั้งคำถามว่าความก้าวหน้าของประเทศชาติหรือค่าดัชนีอำนาจของประเทศชาติแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ มีความหมายอะไรทำไมประเทศชาติจึงต้องก้าวหน้าทำไมจึงต้องพัฒนาแรงขับเคลื่อนที่ได้จากการพัฒนาประเทศเพิ่มพูนความสุขความรู้สึกมั่นคงหรือความปลอดภัยของประชากรได้หรือไม่แรงขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นการเพิ่มสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตกับการทำงานหรือว่ากลับทำให้สุขภาพของประชากรเสื่อมถอยกันแน่ตัวเลขร้อยละ 23.8 หมายความว่าประชากรไต้หวัน24ล้านคนมีคนที่มีความผิดปกติทางจิต 5.7 ล้านคนดังนั้นคนที่มีความผิดปกติทางจิตจึงมีอยู่ทั่วไปไม่เห็นจะเป็นอะไรขอแค่มองโลกในแง่บวกก็พอแล้วตัวผมเองก็เป็นโรคสมาธิสั้นขั้นรุนแรงเหมือนกันดร.เจิ้งไทอันเน้นว่ามาตรวัดนี้เป็นการสำรวจอัตราความผิดปกติทางจิตโดยทั่วไปไม่ใช่โรคจิตเวทหรือโรคประสาทดังนั้นผมจึงแปลคำว่า mental disorder เป็นความผิดปกติทางจิตเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเป็นโรคจิตเภทหรือโรคออทิสติกหรือโรคอื่นๆที่ร้ายแรงกว่านั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้าเรารับแรงกดดันเหล่านี้มากเกินไปและสับสนเรื่อยๆทุกวันเราอาจสูญเสียแรงผลักดันในการทำงานกลายเป็นคนที่ซึมกระทือและไม่มีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับคำว่าสุขภาพจิต mental health ตามนิยามขององค์การอนามัยโลกคำว่าสุขภาพจิตไม่ได้จำกัดโรคจิตเวชโรคประสาทชนิดต่างๆแต่เป็นความหมายเชิงกว้างที่ครอบคลุมถึงสภาพจิตใจหรือปัญหาที่ทุกคนอาจเผชิญอยู่ซึ่งผมจะอธิบายอย่างละเอียดในบทต่อไปปัจจุบันนี้องค์การอนามัยโลกจัดให้โรคซึมเศร้าเป็น1ใน3โรคที่ร้ายแรงที่สุดแห่งศตวรรษเคียงคู่กับโรคมะเร็งและโรคเอดส์แต่โรคเอดส์ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นโรคร้ายแรงอีกต่อไปในทางกลับกันอัตราการเป็นโรคซึมเศร้ากลับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นโรคที่ทำให้สูญเสียสมรรถภาพอันดับหนึ่งอีกทั้งยังส่งผลกระทบด้านอื่นๆอีกมากมายองค์การอนามัยโลกประเมินว่าเมื่อถึงคริสต์ศักราช2020โรคซึมเศร้าอาจถูกลดลำดับลงมาเป็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดหัวใจการวิจัยในประเทศต่างๆระบุว่าโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลพบมากในเพศหญิงกลุ่มคนตกงานคนโสดกลุ่มผู้มีการศึกษาต่ำหรือผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีนอกจากนี้คนในสังคมที่สภาพเศรษฐกิจไม่มั่นคงและมีรายได้ไม่แน่นอนก็มักถูกมองว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคจิตเวทสูงขึ้นโรคซึมเศร้าเปรียบเหมือนการเป็นหวัดทางจิตบางครั้งก็เหมือนหวัดจริงๆไม่ต้องรักษาพอผ่านไปสักพักก็หายเองหรืออาจเป็นอีกก็ได้แต่โรคซึมเศร้าร้ายแรงกว่าโรคหวัดมากทีเดียวโดยปกติระยะเวลาการเป็นโรคซึมเศร้าคือราว 6-13 เดือนถ้าไม่รักษาในช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจะรู้สึกไม่สบายไม่มีความสุขยากที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดังเดิมซ้ำร้ายยังอาจคิดไม่ตกส่งผลให้มีพฤติกรรมทำร้ายตนเองแต่ถ้าได้รับการรักษาจนอาการซึมเศร้าดีขึ้นสีสันของชีวิตก็จะกลับคืนมาในไต้หวันมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากว่า1ล้านคนและในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไต้หวันมากกว่า 35,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวันจะว่าไปแล้วก็น่าตกใจประชากรอายุ15ปีขึ้นไปเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงถึงร้อยละ 5.2และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 1.8 เท่าดูตามช่วงอายุแล้วผู้สูงอายุวัย65ปีขึ้นไปเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำนวนร้อยละ 8.4 รองลงมาเป็นวัยรุ่นอายุ 15-17 ปีโดยมีอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ 6.8ผมคิดว่าผู้อ่านคงรู้สึกตรงกันว่าปัจจุบันไต้หวันอยู่ในยุคที่ประชากรมีอาการซึมเศร้ากันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นพนักงานออฟฟิศวัยกลางคนคุณแม่หลังคลอดสตรีวัยหมดประจำเดือนผู้สูงอายุหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงองค์การอนามัยโลกกำหนดนิยามคำว่าสุขภาพจิตที่ดีว่าหมายถึงสภาพสุขภาวะที่บุคคลรับรู้ศักยภาพของตนเองรับมือกับความเครียดในชีวิตทำงานให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์รวมทั้งทำประโยชน์ให้แก่สังคมของตนได้หากอิงจากนิยามนี้ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีควรคิดและแสดงอารมณ์ของตนเองสื่อสารและร่วมมือกับผู้อื่นทำงานเลี้ยงชีพและมีความสุขในชีวิตได้ข้อเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกที่ทำให้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับวิกฤตสุขภาพจิตของประชากรโลก ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภทเท่านั้นแต่นิยามของคำว่าสุขภาพจิตที่ดีต้องครอบคลุมถึงสภาพโดยรวมของจิตใจทั้งความอ่อนล้าไม่เป็นสุขความเครียดหรืออารมณ์เศร้าเมื่อสูญเสียเป้าหมายเหมือนกับตอนที่เราพูดถึงคุณภาพชีวิตเราย่อมไม่ได้หมายถึงความเจ็บป่วยหรือความแข็งแรงเท่านั้นนิยามของคำว่าสุขภาพจิตที่ดีที่ผมชอบที่สุดคือนิยามของศูนย์ปรึกษาปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิตประเทศแคนาดาที่ให้ความหมายไว้ว่าสุขภาพจิตที่ดีหมายถึงภาวะสมดุลทางกายจิตใจและอารมณ์เป็นทักษะประเภทหนึ่งในการเสพความสุขในชีวิตและรับมือกับความท้าทายแสดงออกได้ด้วยการเลือกโต้ตอบและจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเหมาะสมรวมถึงการแสดงออกซึ่งความต้องการและความปรารถนาว้าวฮาเลลูยาเป็นนิยามที่เยี่ยมมากสุขภาพจิตที่หมายถึงทักษะในการเสพความสุขในชีวิตทักษะในการรับมือกับความท้าทายและท่าทีเมื่อเผชิญกับความยากลำบากทั้งยังขยายความไปถึงค่านิยมความต้องการและความปรารถนาดังนั้นสุขภาพจิตจึงเป็นภาวะสมดุลของกายและจิตใจคุณอาจคิดว่าน่าจะจำกัดที่ความสมดุลของใจแต่กายกับจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันสุขภาพทางกายย่อมมีผลต่อสุขภาพทางใจและความจริงแล้วปัญหาทางสุขภาพจิตมากมายก็มีต้นตอมาจากปัญหาทางร่างกายหลายปีมานี้องค์การอนามัยโลกทุ่มเทให้กับการรักษาสุขภาพจิตคริสตศักราช2013องค์การอนามัยโลกจัดทำโครงการที่มีชื่อว่าแผนปฏิบัติการสุขภาพจิตคริสตศักราช2013-2020โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกใช้แผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกอันได้แก่การสร้างสรรค์สังคมที่ทุกชีวิตในสังคมต่างมุ่งแสวงหาสุขภาพจิตที่ดีของตนเองได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ย่อมรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความผิดปกติทางจิตพร้อมทั้งหวังว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้นและมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติเช่นเดิม 3. สุขภาพจิตที่ดีเริ่มที่ลำไส้ของคุณเดือนกุมภาพันธ์คริสต์ศักราช2015ชาร์ลส์ชมิดนักวิจารณ์บทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แถลงบทความในวารสาร Nature เรื่องสุขภาพจิตเริ่มคิดจากลำไส้ชมิดได้เรียบเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในลำไส้และจิตใจนานเกือบ2ปีชื่อบทความของเขามีพลังและน่าประทับใจมากส่วนหัวข้อรองคือ Psychobioticรักษาโรควิตกกังวลอาการซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์ได้แนวคิดสุขภาพจิตเริ่มคิดจากลำไส้สืบย้อนไปได้ถึงช่วงศตวรรษที่19เวลานั้นบรรดานักวิทยาศาสตร์มีความเห็นว่าของเสียที่สะสมในลำไส้นำมาซึ่งภาวะพิษต่อตนเองส่งผลให้ลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อและเป็นโรคจิตเวทเช่นซึมเศร้าหรือวิตกกังวลในยุคนั้นจึงนิยมสวนลำไส้ให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือไม่ก็ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ทิ้งต้นศตวรรษที่20อิลยาแมชนิคอฟศาสตราจารย์ประจำสถาบันปาสเตอร์ประเทศฝรั่งเศสเห็นพ้องว่าสารพิษที่สะสมในลำไส้คือสาเหตุสำคัญของความชราเขาจึงเสนอวิธีแก้โดยให้กินโยเกิร์ตทุกวันและเสริมโปรไบโอติกเพื่อปรับสภาพแวดล้อมของลำไส้วิธีนี้ให้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมมากกว่าการสวนลำไส้และตัดลำไส้ทิ้งเป็นไหนๆทฤษฎีภาวะพิษต่อตนเองถูกต่อต้านโดยแพทย์กระแสหลักในเวลาต่อมาแต่ทฤษฎีโปรไบโอติกของศาสตราจารย์อิลยาแมชนิคอฟกลับโด่งดังในยุโรปและญี่ปุ่นบริษัทยาคูของญี่ปุ่นก่อตั้งมานานกว่า80ปีแต่ละวันจำหน่ายยาคู35ล้านขวดใน38ประเทศทั่วโลกในยุคแรกศาสตราจารย์อิลยาแมชนิคอฟเคยได้รับรางวัลโนเบลจากงานวิจัยด้านวิทยาภูมิคุ้มกันรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์คริสต์ศักราช1908จากนั้นเป็นต้นมาเขาจึงเริ่มทุ่มเทให้กับการวิจัยความชราและนำเสนอว่าพิษที่เกิดจากการบูดเน่าในลำไส้คือปัจจัยสำคัญของความชราอีกทั้งยังกล่าวว่าโปรไบโอติกทำให้ผู้คนชราอย่างงดงามในเวลานั้นเขานำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังและการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ยุคนั้นคือช่วงต้นศตวรรษที่20หรือเมื่อ100ปีก่อนเป็นช่วงที่การแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่งจะอยู่ในช่วงตั้งไข่แต่ศาสตราจารย์อิลยาเมชนิคอฟกลับมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลถึงเพียงนี้มีน่าเล่าเขาถึงได้รับขนานนามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะจากรัสเซียคริสต์ศักราช2013ดร.โลแกนชาวอเมริกันเคยตีพิมพ์งานวิจัยที่มีความยาวถึง43หน้าโดยใช้ชื่อหัวข้อว่าจุลินทรีย์ในลำไส้โปรไบโอติกและสุขภาพจิตความก้าวหน้าตั้งแต่แมชนิคอฟจนถึงปัจจุบันแมคโคเวียกศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาก็เคยตีพิมพ์งานวิจัยในคริสต์ศักราช2013ด้วยหัวข้อ Recycle Mashnikov Probiotic จุลินทรีย์ในลำไส้และวิธีที่ทำให้อายุยืนยาวดูเหมือนจู่ๆใครๆก็เริ่มกล่าวถึงอิลยาแมชนิคอฟการบุดเน่าในลำไส้พิษในลำไส้และโปรไบโอติกอีกครั้งบทนำของงานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้เริ่มจากการพูดถึงอิลยาแมชนิคอฟโดยงานวิจัยชิ้นแรกกล่าวถึงโปรไบโอติกจุลินทรีย์ในลำไส้และสุขภาพจิตส่วนงานวิจัยชิ้นหลังกล่าวถึงโปรไบโอติกจุลินทรีย์ในลำไส้และวิธีที่ทำให้อายุยืนยาวทฤษฎีสารพิษที่เกิดจากการบุดเน่าในลำไส้ถูกโยนทิ้งลงถังขยะไปแล้วเกือบ100ปีแต่ตอนนี้ถูกนำมารีไซเคิลแถมยังขัดเงาและทาสีใหม่ด้วยทฤษฎีดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยนำมาประยุกต์กับปัญหาทางสุขภาพที่คนสมัยนี้ให้ความสำคัญเช่นระบบภูมิคุ้มกันเมตาบอลิซึมโรคจิตเวชความชราและการมีอายุยืนยาวเป็นต้นสุขภาพจิตเริ่มคิดจากลำไส้ถือเป็นบทความดีเด่นของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การตีพิมพ์บทความดังกล่าวในช่วงเวลานี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า3ปีที่ผ่านมาการวิจัยและค้นคว้าเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างจุลินทรีย์ลำไส้และสมองรวมถึงไซโคไบโอติกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตกล่าวคือต้องถกกันบนจุดยืนของเวชศาสตร์การป้องกันและการรักษาสุขภาพด้วยโภชนาการการมีสุขภาพจิตที่ดีจำเป็นต้องมีสุขภาพลำไส้ที่ดีก่อนกายวินช์จิตแพทย์ผู้มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวไว้บนเวที TED Talk ว่าเมื่ออายุ5ขวบที่ยังผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นโดนของมีคมบาดมือเขายังรู้จักไปหาปลาสเตอร์ปิดแผลมาแปะเพื่อป้องกันไม่ให้บาดแผลติดเชื้อรู้จักแปรงฟันวันละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขอนามัยทางช่องปากเมื่อเป็นหวัดเรายังรู้จักคิดว่าจะไปหาหมอหรือกินยาสักเม็ดแต่พอเราซึมเศร้าอยู่หลายสัปดาห์นอนไม่หลับอ่อนล้าและไม่มีเรี่ยวแรงเรากลับไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรวินช์ยังกล่าวอีกว่าเราให้ความสำคัญต่อสุขภาพกายแต่กลับละเลยสุขภาพจิตเราควรสังเกตสัญญาณใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเรารู้ว่าต้องรักษาสุขภาพต้องออกกำลังกายกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและตรวจร่างกายเป็นประจำแต่กลับละเลยการรักษาสุขภาพจิตทั้งที่เราควรใช้แนวคิดแบบเดียวกันรักษาสุขภาพจิตของตนเองหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือไซโคไบโอติกผมชอบเรียกมันว่าจุลินทรีย์ความสุขเพราะไซโคไบโอติกคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสุขภาพจิตช่วยผ่อนคลายความเครียดและปลดปล่อยจิตใจของเราจากความทุกข์ความตั้งใจของผมที่พยายามเผยแพร่ไซโคไบโอติกจึงเหมือนกับข้อเรียกร้องของกายวินช์นั่นเองนั่นก็คือเราอยากให้ทุกคนกระตือรือร้นและให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต